Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın məşhur Harvard Universiteti Azərbaycanlı alim Professor Cəmil Həsənlinin Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə Böhranı kitabını çap edib. Bundan əvvəl Azərbaycanlı alimin Stalin və Soyuq Müharibənin İran Böhranı kitabı çıxmışdı. Cəmil Həsənli Moskva arxivlərinin sənədləri əsasında sübut eləməyə çalışır ki, Soyuq Müharibə əslində dünyanın qəbul etdiyi tarixdən Churchill'in Fulton çıxışından xeyli qabaq başlanıb. O cümlədən İrandakı məsələn 21 Azər hərəkatına bu prizmadan da baxmaq olar. Cəmil Həsənlinin kitabı Soyuq Müharibə, Dünyanın Güc Mərkəzləri, Türkiyədən bəhs eləsə də Azərbaycan və onun qonşuları, Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi ilə bağlı faktlarla da zəngindir. İlqar Rəsul Cəmil Həsənli ilə söhbət eləyir.
Cəmil müəllim, Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə Böhranı kitabınızı Harvard Universiteti İngilis dilində nəşr eləyib. Necə oldu bu kitabı nəşr elədilər? Siz bu barədə danışasınız.
Bu mənim tədqiqatlarımdan biri idi ki, bu Bakıda, Moskvada çap olunmuşdu. Və Moskvada çap olunandan sonra Harvard Soyuq Müharibə Mərkəzi də bu əsərə maraq göstərdir. Qərb ölkələrində əsərləri anonim rəylərə göndərirlər, reviewlara. Və bu rəylər müsbət olsa əsərin çapı haqqında qərar qəbul olunur. Bu baxmayaraq ki, Harvard'ın proqramı üzrə çap olunubdur, amma əsər həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Kanada'da, həm də Böyük Britaniyada çap olunubdur.
Cəmil müəllim, onları nə cəlb elədi sizcə bu kitabdakı bu qərara gəldilər?
Yeni materiallar. Bu əsərin nəşr edilməsi Rusiya, Türkiyə, Erməni, Türk və eyni zamanda Cənubi Qafqazda cərəyan eləyən hadisələrin qərb oxucularına bəlli olmayan səhifələrinə işıq salır. Bir çox ilk dəfə açıqlanan arxiv sənədləri var ki, məhz bu kitabda yer almışdı. İndiyə qədər Soyuq Müharibənin oturuşmuş bir tarixi var idi. Bu kitab eyni zamanda bundan əvvəl mənim orada çap olunan Soyuq Müharibənin İran Böhranı əsərim, Soyuq Müharibənin həm başlama tarixində, həm də coğrafiyasında fərqli yanaşmanı ortaya qoyur. İndi artıq onlar özləri də bizim fikirlərimizlə razılaşmağa başlayıblar ki, Soyuq Müharibənin başlanması bilavasitə 45-ci ilin yayından və payızından götürülməlidir. Eyni zamanda Soyuq Müharibənin ilk epizodları Cənubi Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı Sovet təzyiqlərində özünü göstərib.
Hansı yeni faktlar sizin nəzərinizdə daha cəlb edir?
Məsələn, həmişə dünya tarixşünaslığında hələ bu məsələ ilə bağlı vaxtı ilə tanımış Amerika tarixçisi Bruce Cunningham'un çox gözəl bir əsəri var. O əsərdə məsələlər ehtimal kimi irəli sürülür. Yəni o ehtimal eləyir ki, bu məsələlər belə olub, amma onu möhkəmləndirən faktlar yox idi. Hətta Türkiyənin özündə uzun müddət belə hesab eləyirdilər ki, SSR-nin Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları qəzetlərin yazdığından o yana keçməyib. Məsələn, indi burada gördülər ki, hətta politbüroda bu məsələlər müzakirə olunub. Qars Ərdəhanın alınmasına o qədər real baxılırdı ki, hətta politbüro Ermənistan Komünist Partiyasının Qars Vilayət Komitəsinin yaradılmasını təsdiq eləmişdi. Ora birinci katib də təsdiq eləmişdi. Politbüro Türkiyədən alınacaq torpaqların sahəsini təsdiq eləmişdi.
Bəs niyə indiyə qədər bunları tapmırdılar?
Əvvəla indiyə qədər bunların böyük bir hissəsi qapalı fondlarda idi və hələ indi də bunların böyük bir hissəsi qapalı fondlardadır.
Necə müəssər oldunuz bəs sizi bunları əldə eləməyə?
İndi olur da, arxiv işçiləri bu materialları vermək istəmirdilər. Biz getdik onlarla mübahisəyə. Ta Rusiya Xarici İşlər Nazirinin arxiv məsələlərinə baxan müavininə qədər. Mən onlarla mübahisələrdə məsələni belə qoyurdum ki, SSR-i dağılana qədər sənədlər bizim ortaq sənədlərimizdir.
Axırda razı sala bildiniz.
Razı saldılar, amma kopya çıxartmağa imkan vermədilər və mənə əziyyət verdilər ki, mənə əllə yazım onların hamısı.
Cəmil müəllim, 21 Azər də əksini tapıb, əgər 45-ci ildən danışdınız.
Bəli, bəli, bəli. O əslində Soyuq Müharibənin ehtiva eləyən 3 məsələ var idi. Bunun biri Türkiye böhranı idi, biri Cənubi Azərbaycan böhranı idi, biri de Şərqi Türkistan. Sovetlərin şərq siyasətində bunlar bir coğrafiyanı özündə birləşdirir. Və Cənubi Azərbaycanla bağlı məsələlər həmin dövrdə gerçək, real müstəviyə keçmişdi. Sadəcə olaraq bu soyuq müharibənin Cənubi Azərbaycanda meydana gələn ilk qarşıdurmasında SSRİ geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı.
Cəmil müəllim, sizin kitabınız Amerikada Harvard Universiteti tərəfindən çıxarılır. Bəli. Azərbaycanda deyək ki, Dövlət Neft Akademiyasında isə Rafiq Əliyevi işdən çıxarırlar.
Valla, Rafiq Əliyevin kitabları bizdən də qabaq çıxıb. Mənim üçün ən maraqlısı odur ki, Amerikanın bir neçə universiteti innovasiya texnologiyaların, yəni Microsoftla bağlı bir sıra məsələləri Rafiq Əliyevin dərsliyindən keçir. Hər halda biz işıq gələn yerləri qapamaqda mahirik.
Bu professor Cəmil Həsənli ilə söhbət idi. Onun Harvard Universitetində yeni kitabı çıxıb, Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə böhranı adında. Təkcə tarixi hadisələrə yox, həm də əsərlərə də yenidən baxılır. Leyli Məcnun müzikli kimi bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda Leyli Məcnun əsəri tamaşaya qoyulur. Bu tamaşa indiyə dək olanlardan kəskin fərqlənir. Əvvəl ona görə ki, bu opera deyil, musicaldır. Məcnun rep oxuyur, Leyli blues. Tamaşada orijinal məqamlar çoxdur. Bəzilər deyəcək ki, hətta Nizami Gəncəvinin özü bunu görsəydi, öz əsərini tanımazdı. Ancaq 1000 il əvvəl yazılan bugünün gəncliyinə uyğunlaşdırılıb, hər halda buna cəhd olunub. Müziklin məşqində Şahnaz bəylər qızı olub.
Beləsini hələ ki görməmisiniz. Məcnun rep oxuyacaq, Leyli isə R&B, yəni ritm və blues. Bir qədər fərqli musiqi dillərində danışacaqlar. Leyli Natəvan Həbibidir, Məcnun Elşad Xose. Dolaşıqlıq olmasın deyə əvvəldən başlayaq. Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun poeması əsasında musical hazırlanır. Özdə hip-hop janrında. Ancaq burada müxtəlif musiqi janrlarından, o cümlədən muğamdan, meyxanadan istifadə olunacaq. Bəstəkar Murad Quliyevdir. Bəlkə düşünəcəksiniz ki, heç Natavandan Leyli, Elşaddan da Məcnun olar. Natavanı bilmərəm, amma Elşad Xose Azadlıq Radiosuna etiraf eləyir.
Məcnun rolunda biraz çətin, çünki rejissorun qoyduğu vəzifəni bir qədər icra edə bilmirəm. O Məcnunu biraz başqa cür görür, mənim də xasiyyətimi uyğundur. O Məcnunu biraz utancaq, vəhşiləşmiş, səhrada heyvanlarla yaşayan bir, belə də yəni Allaha və ilahiyyətə daha bağlı sıx olan. Mənə biraz elə bir ki, uyğun gəlmir, ancaq yenə də obrazı da çalışıb onu canlandıracaq.
Tamaşanın rejissoru İradə Saya Gözəlova.
Bu çağırışım ondadır ki, əsas sevgi, ki, gələ bir-birini istifadə eləməyəsən, bir-birini özünü verərsən, qurban eləyərsən. Ki, dahi Nizaminin gözəl şeirlərini biz məhz bu yolla, yəni ki, müasirliyi ilə cavanlara biz çatdıra bilərik. Məncə alınacaq.
Fəsil 73 Zeyr ilə Zeynəbin sevgisi haqqında. Başqa bir aşiq də o zaman varmış. O da bu dərdi ilə zəncir qırarmış.
Tamaşada Leyli Məcnundan başqa bir sevgi cütlüyü də var. Zeyd ilə Zeynəb. Onlar Leyli Məcnunun dostları və ya müasirləri deyil. 21-ci əsrin uşaqlardır. Eləsində əsərin qəhrəmanı da onlardır. Zeynəb sevir, Zeyd eşqə filana inanmır.
Biz axı dostuq Zeynəb, dost.
O da bu əcvalski moment muşinda, biz axı dostuq.
Biz axı dostuq Zeynəb.
Mən səninlə dostuq eləmirəm. Mən səni sevirəm.
Bax, o, sən elə gəlir. Sevgi yoxdur. Necə də deməliyəm?
Bəs Leyli və Məcnun sevgisi?
Məşqlər iki ünvanda gedir. Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasında və Mahnı Teatrında. Filarmoniyada tamaşanın rəqsləri məşq olunur. Rəqslərə quruluş vermək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından xoreoqraf dəvət olunub. Charles Lawrence. Kiçik bir yanlış və Charles gülə-gülə Azərbaycan dilində yenidən başladıq deyə göstəriş verir. Bir elementi o qədər məşq edirlər ki, axırda biz darıxmağa aktyorlar əsəbləşməyə başlayırlar.
Silent, please.
qısası Charles'la 2 saatlik məşqdən çıxanda Zeynəblə Zeydonyan, Aksana Rəsulova ilə Azad Şabanovun dizləri sözlərinə baxmır. Ancaq onları bu dəfə başqa ünvanda mahnı teatrında rejissor İradə Saya Gözəlova gözləyir. Növbəti 2 saatda aktyorlar yorğun, hirsli görünürlər. Az qala dilləri söz tutmur.
Zeynəblin xudan ayrılması 82-ci
fəsil. Раз вы поворачиваете китабон сону. То есть сзади будет умирать бедный Лейли Мэджин, а здесь мы здесь.
Короче, ужасы.
Не ужас, будет хорошо.
Tamaşa rejissorun dediyi kimi əli olacaqmı? Bilmirik, çünki hələ məşqdə, hələ cilalanası, düzəliş ediləsi çox şey var. Premyera isə dekabrın ilk yarısında olmalıdır. Hə, bir də 4 saatlik məşqlərdə Leyli ilə Məcnun, yəni Elşad Xosi ilə Natəvan Həbibinin ifasını dinləyə bilmədik. Həmin gün Natəvan Həbibi gələ bilməmişdi deyə Elşad Xosi də oxumadı. Amma Zeydin, Azad Şabanovun ifasını eşitdik.
Eşqdən işini danışır onlar, gəhşara verir onlara əsər, gəhdə dodaq, dodaq, öpüşür.
Zadi bu
tatlı. Tamaşanın təşkilatçıları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə İrəli İctimai Birliyidir.
Leyli və Məcnun müziklinin məşqində Şahnaz bəylər qızı olub. Xatırladaq ki, kontekst proqramında işlədiyiniz reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Maksimum gömrük idarəsi vətəndaşlara İrandan kənd təsərrüfatı malları gətirməyə imkan verilmir.
Dedim xəstəyəm belə, yalvardım elədim, dedim evdə heç nəyim yoxdur yeməyə zada. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşır, bak, olmaz, olmaz.
Gəncə-Şəmkir yolundakı istixanalarda qışda tərəvəz məhsulları hansı çətinliklərlə yetişdirilir?
Budur, bax, əlimizə bax, mazut. Qaz yəni olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunqadır da, xanım, bu mazut olur, bu qaz təmizlikdir.
Bazarda şikayətlər nədəndir?
Məhsulların bahalaşmasına bir avaza səbəbkar məcəl açıq ki, bu monopolistləridir.
Astaranın dağlıq ərazisində 4 kəndin sakinləri bir mağazadan al verilirlər.
4 kənd gəlirdi bura. Çay ağzıdır, bilmədidir, şey yoxdur. Dəndə ekonarı deyirlər.
Və ən nəhayət, Gəncənin filarmoniyasız günləri.
Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır.
Bütün bu mövzuların hamısı Azadlıq bölgələrdə proqramında, proqram isə kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam eləyir. Dünya siyasətinin dinozavrlarından hesab olunan Berlusconi də indiki böhran baş nazirlikdən getməyə məcbur elədi. Belə baxanda Berlusconi biznesmen idi, indiki böhranda iqtisadi böhrandı. Berlusconinin iş adamı bacarığı niyə köməyə gəlmədi? Bəlkə siyasətçi tələb olunur. Yunanistanın baş naziri ailəliklə siyasətçi olan Papandreou isə Berlusconidən əvvəl də istefaya getməyə məcbur olmuşdu. Bəs onda siyasətçinin iş adamının yerinə hökumət başçılığına kimlər gəlir? Yunanistanda başnaziriyə gələn Papademos Avropa Mərkəzi Bankının keçmiş vitse prezidentidir. İtaliyada yeni başnazir Mario Monti Avropa Birliyində antimonopoliya üzrə baş komissar olub. Yəni, gələnlər texnokratlardır, yüksək səviyyəli peşəkarlardır. Avropa Birliyi böhranla mübarizəyə ağır çəkili peşəkar iqtisadçıları buraxır, tam səlahiyyətlər verməklə. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Nüfuzlu iqtisadçı və Avropa Birliyinin keçmiş komissarı Mario Monti bazar günü İtaliya prezidenti Giorgio Napolitano-dan baş nazir mandatını alıb. Monti bildirib ki, ölkənin gələcək nəsilləri naminə iqtisadi artımı bərpa etmək və bazarı sakitləşdirmək üçün İtaliya öz maliyyəsini sağlamlaşdırmalıdır. Mario Monti deyib ki, parlamentdə yeni hökumətə çoxluğun etimadını qazanan kimi fəaliyyətə başlayacaq. Parlament etimadı proseduruna adətən bir neçə həftə sərf olunur. Mario Monti 2013-cü ildə planlaşdırılan seçkilərə qədər baş nazir postunda qala bilər. Lakin istefaya getmiş Silvio Berlusconi partiyası dünən bəyan edib ki, Monti hökumətini yalnız məhdud dövr üçün erkən seçkilərə qədər qəbul edəcək. Yaxın bir neçə gündə Mario Monti'nin öz yeni kabinetini və proqramını parlamentə təqdim edəcəyi gözlənilir. İtalyanların çoxsa son 10 illikdə ölkənin siyasi həyatında baş vermiş ən böyük dəyişikliyi alqışlayıb. Roma sakini Mariella Monti'nin təyinatını nikbinliklə qarşılayıb.
Monti è, come tutti dicono, una persona seria.
Hamı deyir ki, Monti çox bacarıqlı adamdır. İtaliyanı bataqlıqdan çıxara bilər.
Penso che potrà portare l'Italia fuori dal baratro.
Avropa Birliyinin iflas həddində olan digər ölkələrindən fərqli olaraq İtaliya iqtisadiyyatının özlü ümumi zəif artımına baxmayaraq möhkəmdir. İtaliya Avropa Birliyinin üçüncü böyük iqtisadiyyatıdır. Başqa bir Romalı Lucianası deyir ki, Monti'nin ölkəni maliyyə fəlakətindən xilas edəcəyini söyləmək hələ tezdir.
Non posso dire che farà bene o farà male perché
Mən deyə bilmərəm, Monti yaxşıdır ya pis, çünki biz hələ heç nə bilmirik. Əsas odur ki, Berlusconi-dən canımızı qurtardıq.
Però la cosa importante è che siamo riusciti a liberarci di Berlusconi.
İstifa verəndən sonra ilk dəfə bazar günü televiziyada çıxış edən Silvio Berlusconi İtaliyanın maliyyə böhranına görə günahkar olmadığını bildirib, deyib ki, bu böhran İtaliyada başlamayıb.
Quanti hanno esultato per quella che definiscono la mia uscita di scena.
Mənim istifama sevinənlərə deyirəm, sabahdan İtaliyanı yeniləşdirmək üçün səylərimi iki qat artıracağım.
Da domani raddoppierò il mio impegno in Parlamento e nelle istituzioni per rinnovare l'Italia.
Keçmiş başnazir siyasi səhnəni tərk etmək niyyətində olmadığını da deyib. İqtisadi islahatlarla bağlı verdiyi vədlərini yerinə yetirmədiyinə görə Avropa liderlərinin dəstəyini itirən Berlusconi istefasının alicənab addım olduğunu da bildirib.
Kəbiran Dilavərli xatırladı ki, Kontekst proqramında səslənən reportajların mətnlərini Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar. Sinagoga hücum olub, 77 nəfər öldürən Breivikin həbs müddəti uzadıldı. Cəmil Həsənli, biz işıq gələn yerləri qapamaqda mahirik. Super Mario İtaliyanı böhrandan çıxara biləcəkmi? Obama İran məsələsini diplomatik həllinə üstünlük verir. Rusiyada seksual məzmunlu seçki roliki qalmaqal yaradıb, ucarda hüquqşünası polisdə saxlayıblar və s. Kontekst proqramımız isə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avrozon ölkələrində böhrandan çıxış yolları aranır. Neft ölkəsi Norveçdə isə elə bir böyük problem yoxdur. Burada Breivikin məhkəməsidir. İyulda 77 adam öldürən 32 yaşlı Breivikin ilk dəfədir ki, açıq məhkəmə dinləməsi keçirilir. Breivik o vaxt, xatırladaq ki, hökumət binası yaxınlığında maşında bomba partlatmışdı, 7 adam öldürmüşdü. Sonra isə Utoya adasına gedib, orada hakim partiyanın gənclər təşkilatının üzvlərini güllələmişdi. Breivik ondan əvvəl internetdə nasist bəyanatlarla, hətta proqramla çıxış eləyirdi. Hüquq-mühafizə orqanları buna vaxtında niyə əhəmiyyət verməyiblər? Breivikin törətdiyi qırğından sonra Ədliyyə Naziri istefa verdi. Breivikin özü məhkəmədə nələri dedi? Röşən Qəmbərov bugünkü məhkəmədən danışacaq.
Norveç məhkəməsi 77 nəfər qətlə yetirmiş Anders Behring Breivikin daha 12 həftə həbsdə qalması haqqında qərar qəbul edib. Noyabrın 14-də keçirilmiş məhkəmə prosesində həm də qətlə yetirilənlərin yaxınları, ictimai xadimlər iştirak ediblər. Məhkəmə qərarı onunla əsaslandırıb ki, Breivikin ağır cinayət törətdiyi aydındır və o özünə qarşı istifadə oluna biləcək dəlilləri azadlıqda məhv eləyə bilər. Bundan başqa məhkəmə hesab eləyir ki, ola bilsin ki, Breivik cinayəti tək başına törətməyib. Buna görə də o əlbir olduğu şəxslərlə əlaqə yaratmağa cəhd eləyə, istintaqa maneçilik törədə yaxud qaçıb gizlənə bilər. Breivikin vəkili Geir Lippe israr eləyirdi ki, onun müdafiə elədiyi şəxs 4 həftədən artıq həbsdə saxlanmasın. Breivik bu il iyulun 22-sində əvvəl Norveçin paytaxtı Oslo'da başnazirin ofisi yaxınlığında güclü partlayıcını işə salıb, partlayış nəticəsində 8 nəfər ölüb. Bundan sonra o Utoya adasına gedərək hakim əmək partiyasının düşərgəsində insanlara atəş açıb. Qətlə yetirilən 69 nəfərin əksəriyyəti düşərgəyə istirahətə gəlmiş yeni yetmələr olub. Məhkəmə zamanı Breivik istintaqda dediyi kimi günahsız olduğunu bildirib. O deyib ki, müqavimət qüvvələrinin hərbi komandiridir. Breivik həbsdə saxlanmasını buna görə qanunsuz adlandırıb və dərhal azad olunmasını tələb eləyib. Bundan başqa Breivik məhkəmədən ona qətlə yetirilənlərin yaxınlarına müraciət eləmək imkanının yaradılmasını da istəyib. Amma hakim bunu rədd eləyib. İlkin istintak zamanı Breivik qətlləri törətdiyini etiraf edib, amma deyib ki, onun hərəkətləri dəhşətli olsa da mühümdür. Breivikin bildirdiyinə görə onu qətlləri törətməyə Norveçdə marksist ideyaların, multikulturalizmin geniş yayılması, gəlmələrin artması vadar eləyib. O, bugünkü məhkəmə iclasında hakimin onu mühakimə eləməyə haqqı çatmadığını bildirərək deyib, Stat, siz multikulturalizm kimi zərərli ideyanı dəstəkləyənləri təmsil edirsiniz. Multikulturalizmin məqsədi Norveç cəmiyyətini məhv eləməkdir, Statın sonu. O, təkədamlı kamerada saxlanmasını işgəncə adlandırıb. Jurnalistlərə məhkəmədə Breivikin şəkillərini və video görüntülərini çəkib yaymaq qadağan edilib. Məhkəmə hesab edir ki, Breivikə məhkəmədən öz ideyalarını təbliğ etmək üçün platforma kimi istifadə etməsinə imkan verilməməlidir. Qətilləri törətməmişdən az əvvəl Breivik özünün 1500 səhifəlik manifestini internetdə yaymışdı. Breivik orada özünü İslama qarşı xaç yürüşünün əskəri adlandırmışdı. O manifestdə qərb demokratiyasının bütün etnik dini azlıqların din şəkildə birgə yaşayışı ideyasına nifrət etdiyini yazmışdı. Məhkəmədə Utoy adasındakı qətləmdən sağ çıxmış Herman Hegertveit adlı gənc də iştirak eləyib. Stad, məhkəmədə iştirak eləmək mənim üçün çox çətindir. Mən sanki başqa bir adamı görürəm. O çox yekəxana, özündən razı bir adamdır. O özü üçün yaratdığı sabun köpüyünün içində yaşayır. Statın sonu. Psixiatr müayinəsinə görə Breivik qətilləri anlaqlı vəziyyətdə törədib və buna görə mühakimə edilməlidir. Cinayət işi üzrə məhkəmə isə gələn il aprelin 12-sində başlanacaq.
Rövşən Qəmbərov, indi isə kontekst proqramımızı ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Avropa Birliyi Brüsseldə bugün İran mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyaların sərtləşdirilməsini müzakirə edib, amma yekun qərarı dekabrın 1-dəki toplantıdan sonraya saxlayıblar. Görüşdə Almaniya Xarici İşlər Naziri Guido Westerwel hərbi zərbə ehtimalını yaxına buraxmayıb, amma Britaniya Xarici İşlər Naziri William Hague və Hollandiyalı həmkarı Uri Rosenthal isə bütün imkanların nəzərdən keçirilməli olduğunu bildiriblər. Fransa Xarici İşlər Naziri Alain Juppé deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hərbi müdaxilə imkanını aradan qaldırmaq üçün sanksiyaları sərtləşdirməkdə qərarlı olmalıdır. Amerika və İsrail isə nüvə proqramı ilə bağlı mübahisənin həllində heç bir variantın istisna olunmadığını deyib. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ötən həftə verdiyi hesabata görə İran nüvə silahı əldə eləməyə çox yaxındır. İndiki borc böhranı Avropanın 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən çətin sınağıdır. Almanya kansleri Angela Merkel Xristian Demokrat İttifaqının bugünkü konfransında belə deyib, onun sözlərinə görə Avropa siyasi inteqrasiya yolunda da addım-addım irəliləməlidir. Almaniya Başkansleri Avropa Birliyinin büdcə kəsirləri limitini aşan dövlətlərə qarşı qaydalarını dəyişdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və deyib ki, Almaniya tərəfdaşlarına yardım öhdəliyi var və lazım gələrsə daha çox qurbanlar verməlidir. Dünyada elə bir dövlət yoxdur ki, Azərbaycanla İran qədər bir-birinə yaxın olsun. İki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji əməkdaşlıq münasibətləri var. İranın Azərbaycandakı səfiri Məhməd Bağır Bəhrami Apaya belə deyib. O, Amerikanın və Avropa ölkələrinin İrana təzyiqləri barədə danışanda bildirib ki, qərb iqtisadi böhranla bağlı olaraq müsəlman ölkələrin sərvətlərinə sahib çıxmaq üçün bu təzyiqləri eləyir və bəzi ölkələrdə mövcud hakimiyyətin devrilməsinə qərar verib. Bugün Norveçdə 77 nəfəri öldürən yaraqlı Anders Breivik məhkəməsi başlanıb, o iddiamları qəbul eləmədiyini bildirib, amma qətilləri etiraf eləyib. Breivik deyib ki, Norveç və Avropanın İslam istilasından qurtarmaq üçün bu qətillər vacib idi. Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkə vətəndaşlarını terror hücumlarından qorumağa and içib. Şənbə günü ölkənin cənubunda Taraz şəhərində radikal islamçı olduğu güman olunan şəxs 7 nəfəri qətlə yetirmişdi.
Çox sağ ol İlkin. Bunlar günün əsas xəbərləridir. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun internet saytından azadlıqradiosu.az saytından videoları və fotoları da izləmək olar. Dünyada rubrikasında Yerevanın mərkəzində maşın yanmasaq da video, fotogalereyada həftənin şəkilləri, keçən həftənin noyabrın 5-dən 11-nə kimi olan şəkillər, 100 il sonranın nadir videosu, Kəlbəçərdən son görüntülər və başqa video və şəkillər Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə davam edir. İranlı Ayatullah Nəsir Məkarim Şirazi Azərbaycan Respublikasına xəbərdarlıq eləyir ki, şiələri incitməyin, islamofobiyaya son qoyun. Ayətullah Şirazi keçən ayda eyni mövzuda çıxış eləmişdi. Demişdi ki, Azərbaycan rəhbərliyi regiondakı hadisələrdən ibrət götürməlidir. Ayətullah Azərbaycanda dini ədəbiyyatın yayılmasına məhdudiyyətlərdən narazıdır. Deyilir ki, Azərbaycanda məscidləri də dağıdırlar. Ayətullahın son 25 gündə Azərbaycanla bağlı ikinci bəyanatı nə ilə bağlıdır? Dini təəssübkeşlik yoxsa regionda baş verənlərlə bağlı, İrana beynəlxalq aləmdən gələn təzyiqlərlə bağlı Azərbaycana məsləhət görülür ki, qıraqda dursun. Yəni burada siyasi məqamlar var. Şahnaz bəylər qızı İranlı Ayətullahın Azərbaycana xəbərdarlıqlarına Bakıdakı reaksiyaları öyrənib və bunların arxasında nə dura biləcəyi ilə maraqlanıb.
İranlı Ayətullah Məkarim Şirazi yeni Azərbaycan haqqında danışıb. O, İran mətbuatına deyib ki, bir neçə gün əvvəl Azərbaycana İslamofobiya ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Şirazi deyir ki, Azərbaycan xalqının uğuru və sevinci İranlı Ayətullahların da istəyidir. Stat, Azərbaycanlıların əksəriyyəti şiələrdir, amma hakimiyyət son zamanlar insanlara təzyiq edir və məscidləri dağıdır. Ayətullah dini ədəbiyyatının risalələrin yayılmasına qadağalardan da təəssüflənib. Buna bənzər bəyanatlar Şirazinin dilindən əvvəllər də səslənib. Bu bəyanatlara önəm verməyənlər də var, amma bu da var ki, Şirazi bir çox şiə müsəlmanların mərceyi təqlidi hesab olunur. Azərbaycandakı müsəlmanların böyük əksəriyyəti isə şiələrdir. Mərceyi təqlidlərinin dilindən belə bəyanatların səslənməsi müsəlman əhali arasında necə qarşılana bilər? Dini ekspert Elşad Miriyə görə burada təhlükəli məqamlar var. Bəzən bu cür bəyanatlar Azərbaycandakı radikal qruplara cəsarət verə bilər.
Özünü məsələn Cəfəri məzhəbi hesab edən və onlara hörmət edən insanlar təbii ki, bunlar fəxr edirlər, qürrənirlər ki, yəni onlar tək deyirlər, onlara kənardan belə dəstəklər olur. Bu məsələlər var. Sadəcə olaraq, amma ümumi olaraq baxdığımız zaman onların elədiklərinin əksinə, məsələn, daha da şişirdilməsinə, daha da mənfi nəticələr gətirməsinə səbəb ola bilər ki, nəyə görə? Çünki sabah elə fikirləşərlər ki, Azərbaycanda deyir ki, başörtüsü ilə bağlı məsələ Azərbaycanı yenidən İrana çevirmək istəyirlər, belə bir fikir formalaşa bilər. Və yaxud da deyir ki, onların dedikləri məsələlər məscidlərlə bağlı ki, məscid İran özünün bütün ideyasını, öz məqsədini məscidlər vasitəsilə həyata keçirir və s. Onun üçün bunun qarşısı alınmalıdır birinci.
Elxat Miri deyir ki, artıq dövlət də bu məsələdə öz sözünü deməlidir. Azərbaycanda şiə məzhəbində olanların təqlid etdiklərinin hamısı ya İranda, ya İraqdadır. Elxat Miriyə görə bununla bağlı müəyyən variantlar olmalıdır.
Ki, yəni sabahlarım, başqa yerlərdən olan təzyiqlərin Azərbaycana heç bir təsiri olmasın.
Elşad Miri, Məkarim Şirazi bundan əvvəl də Qum şəhərində Əzəm məscidində keçirilən xütbədə Azərbaycanda İslamofobiya hallarının artdığını əsas gətirərək dövlət rəsmlərinə xəbərdarlıq etmişdi. Azərbaycan Respublikası dini qurumlarla üç üzrə dövlət komitəsindən Salih Hasanov isə bildirdi ki, əvvəllərdə belə bəyanatlar olub və onlar buna münasibət bildiriblər. Ona görə də yenidən açıqlama verməyə ehtiyac görmürlər. Elə ötən ayın sonunda komitə sədrinin müavini Gündiz İsmayılov demişdi ki, Azərbaycanda heç vaxt İslamofobiya olmayıb və ola da bilməz. Gündiz İsmayılov deyib ki, hər kəs bilməli və qəbul etməlidir ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və dünyəvi qanunlarla idarə olunur.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramından sonra Azadlıq bölgələrdə proqramımızda.
Naxçıvan Gömrük İdarəsi vətəndaşlara İrandan kənd təsərrüfatı malları gətirməyə imkan verilmir.
Dedim xəstəyəm belə, yalvardım elədim, dedim evdə heç nəyim yoxdur, yeməyə zadar. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşırıb, bəki olmaz, olmaz.
Gəncə-Şəmkir yolundakı istixanalarda qışda tərəvəz məhsulları hansı çətinliklərlə yetişdirilir?
Budur, bax, əlimizə bax, mazut. Qazyan olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunkadır da, xanım, bu mazut dolur, bu qaz təmizdir.
Bazarda şikayətlər nədəndir?
Məhsulların bahalaşmasına bir avaza səbəbkər məcəl açıq ki, bu monopolistləridir.
Astaranın dağlıq ərazisində 4 kəndin sakinləri bir mağazadan al verildilər.
4 kənd gəlirdi bura. Çay ağzıdır, bilmədidir, şey yoxdur. Dəndə ekonarı deyirlər.
Və ən nəhayət, Gəncənin filarmoniyasız günləri.
Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır.
Bütün bunlar kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq Azadlıq bölgələrdə proqramımızın əsas mövzuları idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.